Am privit la ceas ca să știu când să termin predica, dar e foarte greu să o încep. Am fost puternic impresionat de acest ultim cuvânt al Șechinei, pentru că aici se vorbește despre o mare taină. Se vorbește despre lucruri cerești în care omul, noi, fiecare dintre noi, suntem chemați să umblăm și tare neadecvați suntem pentru acest spațiu. Nici măcar cuvintele noastre nu pot să încapă puținele semnificații date minții noastre în ce privește Dumnezeu, casa Lui, cu stăpânul în ea, de dimensiuni și de natură, ce nu pot fi prinse în cuvinte. Am să vă spun că originile cerești ale casei vii, în care vrea să locuiască și să stăpânească prin caracterul Lui, Dumnezeul nostru, care suntem fiecare dintre noi și care suntem și ca grup, comunitate, în care locuiește Stăpânul. Avem origini cerești, frații mei. Avem origini cerești de dinainte de întemeierea lumii, gândite de mintea dumnezeiască a Dumnezeului nostru. Acolo a existat Hristosul înainte de întemeierea lumii. Hristosul cu mireasa Lui, nedespărțiți, cu ochii la El, Dumnezeu a adus în ființă toată creația, pe Adam, pe Eva și tot planul Lui cu ei. Tot ce aveau ei să pună în practică pe acest pământ, modul lor de viață, orientat spre un anumit scop, era revelat acolo, în grădină, în grădina Edenului, în care ei privind puteau să descopere originile cerești ale vieții la care sunt chemați. Și au ratat lucrurile. Origini cerești nu avem numai noi, casa lui Dumnezeu vie, casa vie a unui Dumnezeu viu, adunarea vie a unui Dumnezeu viu, ci și revelația Lui, revelația în cort. Lucrurile pe care Moise le-a văzut pe muntele Sinaiului și care oglindesc visul lui Dumnezeu, Hristosul lui Dumnezeu, dinainte de întemeierea lumii, casă și stăpân, mire și mireasă. Vă dați seama despre ce avem noi de vorbit? Și vă dați seama cum cuvintele noastre trebuie să fie potrivite cu adevărul acesta și în același timp să fie potrivite și cu voi, ca să nu vorbim singuri. Este o misiune imposibilă. Ne închinăm în fața Duhului Sfânt, pentru că misiunea de astăzi este a Lui. Convingerea mea în ceea ce privește Timotei, și este a mea, puteți să o priviți cu rezerve. Convingerea mea este că Pavel vorbește din interiorul cortului și ce vede acolo, aia spune în Timotei. Pentru că atât revelația, cât și revelația vie, casa căreia se adresează Pavel, sunt ambele de origine cerească și izvorăsc din același plan al lui Dumnezeu ceresc, de dinainte de întemeierea lumii. Nu doar mire, nu doar mireasă, ci mire și mireasă la un loc. Această revelație a fost și în fața omului Iisus. Și să ne imaginăm cum Duhul lui își impulsiona întreaga ființă, spunându-i omului întreg, Iisus, cum trebuie să te porți tu, Iisuse, ca să fii casă pentru stăpânul casei, o casă perfect transparentă, prin care doar stăpânul să se vadă, nimic din casă, în care stăpânul să se simtă în largul lui și tot ceea ce este el în natura lui divină să transpară prin casă, așa încât oricine din afară vede să nu vadă casa, ci stăpânul ei. Și asta nu este muncă ușoară, frații mei, pentru că startul lui Iisus în lumea aceasta nu a fost ca startul lui Adam. El a adunat tot ceea ce a stricat Adam prin alegerea lui în el însuși. A devenit moartea lui, locul din care trebuia să fie mântuit la fiecare pas de către Dumnezeu, stăpânul casei, așa încât nimic din moarte să nu afecteze viața, să nu-și pună amprenta asupra vieții, ca ceea ce se vede viață, virtute și glorie, spune apostolul Petru. Prin aceasta ne-a chemat la el, prin aceasta ne-a dat promisiunile lui, pe care dacă vrem să punem mâna și noi, trebuie să ne dăm toate silințele, asemenea lui. El a fost prima casă cu stăpân, perfecte, într-o colucrare perfectă, într-o transparență perfectă. Și din el, cei care ne-am lăsat adunați de el, în el, acum el ne desăvârșește și la urmă ne va scoate afară, ne va revela în fața Tatălui, în glorie cerească. De aceea, el nu este doar modelul nostru. El este originea noastră în toate detaliile pe care trebuie să le parcurgem pe acest pământ. El este natura cu care trebuie să ne conformăm. El este lupta pe care trebuie să o ducem. În el avem toate frământările omului Iisus, în dorința lui fierbinte de a fi Hristosul. Planul lui Dumnezeu, visul lui Dumnezeu pentru omenire. Revenind la Timotei, în interiorul acestui spațiu, al cortului, se așează Pavel. Se așează Pavel. Știți cine era Pavel? N-am să vă fac istoria vieții lui. Eu vorbesc despre cort. Pavel făcea parte din măslin, care nu este un element al cortului. Măslinul era poporul evreu cel credincios. Și ca rod al măslinului era măslină, dar o măslină bună. Soarta măslinii era să ajungă în presă. Exact ca omul Iisus Hristos. Presă în ebraică este Ghețimani. Ghețimani se cheamă presă, presă de ulei. Acolo trebuia să ajungă măslina, să dea ulei și uleiul să fie adus în cort și așezat în vârful sfeșnicului și să lumineze tot cortul. Dar nu uleiul era lumina. Uleiul era doar luminătorul luminii. Lumina era viața din sfeșnic. Și acolo este minunea minunilor. Acolo este mire și mireasă, la un loc, în nuntire. Într-o splendidă înflorire, într-o primăvară oferită întregii omeniri, adică pâinilor de pe masă. Acesta era Pavel. Și dacă ar fi să luăm verset cu verset epistola către Timotei, am descoperit că toate lucrurile despre care vorbește Pavel sunt lucruri ale cortului. Pornind de la ceea ce se petrece în mijlocul cortului, dragostea adevărului, sfeșnicul, cu viața din el, care finalizează într-un rod, trecând prin faza de floare. Finalizează într-un rod, un rod ceresc, care conține sămânță și sămânța respectivă multiplică acel model de viață, dacă este pusă într-un alt pământ, alături, sau poate fi pământul cel nou, este calea spre ceruri, este calea spre o creație nouă. Și slăvit să fie Domnul că ne aduce în mijlocul acestor minuni și lucrează asupra noastră. Adunare vie a unui Dumnezeu viu, casă și stăpân. Aceasta este învățătura, aceasta este ținta poruncii, ceea ce se petrece acolo, în mijlocul cortului. Acolo este spațiul cunoașterii, în care reprezentantul desemnat de Dumnezeu al poporului, Duhul sfințit al poporului, înveșmântat după cum este și interiorul cortului, pătrunde să cunoască și să ducă afară tot ceea ce vede acolo și să facă tot posibilul. Și cine este de ajuns pentru aceasta, spune Pavel? Să facă tot posibilul ca adunarea vie a lui Dumnezeu să devină precum standardul de acolo, din revelația lui Dumnezeu. Ținta poruncii este dragostea, în centrul învățăturii. Dar cum spuneam, învățătura nu poate fi cuvinte, ci mult mai mult de atât. De aceea Pavel dorește atât de mult, oriunde dă învățătură scrisă, să fie prezent el. Pentru că ceea ce transmite el, învățătorul Evlavios, cuprinde toată învățătura întrupată. El este perfect transparent pentru toată învățătura pe care vrea să o dea. Învățătura nu sunt doar cuvintele, ajută și ele, dar sunt învățătorul însuși. Și nu este lucru ușor acesta, necesită o luptă. Să devii transparent, perfect, pentru ținta poruncii, dragostea, este extraordinar. Este o luptă cumplită cu tot ce înseamnă moarte și mai mult decât atât, cu tot ce înseamnă valoare personală. Indiferent cu cine ai adunat-o. Condițiile pentru intrarea în cort, în spațiul acesta al cunoașterii desăvârșite, sunt înșirate acolo, în epistola către Timotei. O conștiință bună, cuget bun, o inimă curată și o credință neprefăcută, toate acestea vorbesc despre lucruri pe care cortul le înfățișează privirilor lui Pavel, este ceva ce trebuie să moară. Și moare la altar, acolo unde primul stâlp este înfățișat în fumul plăcut lui Dumnezeu, al arderii jertfei. Tot ceea ce pornește de la altar și finalizează în altarul de aur este înălțare din partea omului către Dumnezeu. Totul este verticală, de jos în sus. La așa ceva răspunde în Sfânta Sfintelor Dumnezeu de sus în jos. Acolo sunt degetele Creatorului și al lui Adam care se împreunează. Și dacă Pavel, după ce înșiră, și nu este timp de doar enunț faptul că toate sunt elemente ale cortului în ce privește moartea, condiție și curățire și lipsa oricărei surse de cunoaștere din afara cortului, că aceasta este prima perdea din cort, nu are heruvimi. Este curată perfect, fără păcat, dar și fără cunoaștere. Acea perdea este susținută și ea de stâlpi și așa mai departe. Apoi, totul este înălțare. Fumul, apa cu care trebuie să se spele preotul înainte de a intra, este pe un picior înalt, un piedestal. Apoi stâlpii care susțin perdeaua aceasta a necunoașterii din afara cortului. O golire totală, inclusiv de valori. Vedeți, heruvimii lipsesc, dar heruvimii sunt instrumentele cunoașterii atestate cu expertiză din partea lui Dumnezeu. Da, dar nu din afara cortului. Totul este în cort. Acolo este cunoașterea desăvârșită, cunoașterea strălucită, adresată nu doar intelectului uman, ci întregii ființe umane, prin simțuri, prin tot ceea ce avem. Vă dați seama ce spune Pavel când vorbește de adunarea Dumnezeului viu, care trebuie să pună în practică tot ceea ce este acolo, ca ea însăși să devină perfect transparentă pentru stăpânul din ea, să-l arate tuturor celor din afară. Ea, ca un stâlp și ca o temelie pentru adevăr, pentru toată creația din jurul ei. Acolo spune cuvântul că și îngerii voiesc să privească. Nu doar standardele fixate de casa revelată a lui Dumnezeu în revelație, ci și procesul umblării în acele standarde. Sunt o minune pentru Dumnezeu. Sunt practic două cunoașteri, una a cerului în cort și una a însușirii acelei cunoașteri în afara lui. Ceea ce este o minune și este o minune chiar și pentru un păstor care, în principal, asta trebuie să facă. Să știe să umble cu inimile case, de așa manieră încât ele să fie duse acolo, să fie transparente pentru stăpânul din casă. Oricine vede să vadă stăpânul și nimic din casă, și drumul este lung și greu, fraților. Pavel își începe demersul, cum spuneam, cu condițiile, apoi trece la altarul de aur din interior, care este sfârșitul procesului, locul de întâlnire între tot ceea ce se petrece de la altarul de aramă până la Sfânta Sfintelor. Și acela, frații mei, este altar de aur, nu este altar de aramă, nu este unul de judecată, ci unul de mijlocire pentru cei ce se află sub sângele așezat pe coarne. Nu este judecată. Judecata s-a împlinit. Sângele acoperă ceea ce era de judecat. Acest altar, omul Iisus Hristos, mijlocitorul ideal, arată cum trebuie să fie mijlocirea. Cum trebuie să ajungă fiecare mijlocitor să fie în fața Sfintei Sfintelor. Pace totală pentru toți cei ce se află sub autoritatea sângelui. De aceea, evrei vorbește de tronul Harului. Nu este judecat acolo. Ci totul este pentru construcție, totul este pentru înfrumusețare, totul este pentru împăcare cu Hrist, cu Dumnezeu, cu stăpânul casei, totul este pentru ca mireasa să ajungă la standardele mirelui, să fie împreună Hristosul de dinainte de întemeierea lumii, mire și mireasă. Perfect transparență împreună pentru stăpânul casei. Dar spune Pavel, cum trebuie să te porți, tu Timotee, tu Pavele, tu Iisuse, cum ar fi trebuit tu Adame la început? Cum trebuie să te porți într-o asemenea casă, care ea însăși este stâlp și temelie a adevărului, care nu exclude dragostea. Dragostea este a adevărului și adevărul este acesta revelat în cort. Cum trebuie să fii ca să fii apoi tu însuți stâlp și temelie a adevărului, perfect transparent pentru ceea ce ai de comunicat și ne vom privi acum la ceea ce noi numim în cort scânduri. Scândurile acelea de aproximativ 70 de centimetri lățime și de 5 metri înălțime. Se pare, frații mei, că acelea nu erau scânduri, ci erau doar rame, cum sunt scările bunicilor noștri de la țară cu care se urcă în pod. Rame cu niște distanțiere orizontale, la o anumită distanță una de alta, prin care ce credeți că se vede? Pânza cortului cu hierovimii cunoașterii. Și hierovimii aceștia, când ne uităm în Apocalipsa, au acces la intimitatea tronului cu valorile lui Dumnezeu în care toate adunate în mielușelul de acolo, în mielul ce părea junghiat. Ei comunică și vedem în Apocalipsa comunică bătrânilor și bătrânii devin transparenți, transmit mai departe cunoașterea și o cunoaștere perfectă după standarde. Cum trebuie să fie un stâlp? Cum trebuie să umble în casa lui Dumnezeu? Ca să împlinească standardele? Standardele nu le poate împlini un om. Numai puterea lui Dumnezeu ne smulge din ceea ce noi numim viul din noi și care este, să fim serioși, numai puterea lui Dumnezeu ne poate smulge de acolo și ne poate da întrupare. Cui? Evlaviei noastre. Poziții noastre adecvate față de Dumnezeu, care nu este lucru ușor. Necesită un contact adecvat, ca să nu vorbim multă teorie, să ne gândim totuși la felul în care Apostolul Pavel devine evlavios. Să mergem pe drumul Damascului și să vedem ce se petrece cu Saul de a ajunge Pavel. Să vedem cu cine ia contact, să vedem în ce împrejurare și să vedem la ce duce acel lucru. Cum apoi cu toată întâmplarea de acolo în care se contopesc Saul cu stăpânul universului și a casei pe care el voia să o dărâme, să o prigonească. Se contopesc la un loc și ceea ce se petrece este un început de evlavie în Pavel. Fuge repede în Tars și stă cât? 15, 14, 15, 17 ani ca să dea contur acelei evlavii, să vadă ce casă zidită pe nisip a dărâmat Dumnezeu și ce casă vrea să construiască prin el. Ce poziție trebuie să aibă pentru această casă? Ce trăire lăuntrică să se golească cu totul de sine? Spune că totul am socotit un gunoi. Dar nu a rămas Pavel gol. A rămas cu o sete fantastică de ceea ce a văzut la Hristos. Și cu un tremur al neputinței ființii umane, al lipsii de adecvare, și cu ambele în pumni, vine la tronul mijlocirii și Dumnezeu dă împlinire cererilor lui, așa încât tot ceea ce face Pavel, că dă un pahar cu apă sau că ascultă de o poruncă de-a lui Dumnezeu, oricare ar fi ea, se transformă și capătă calitate de dragoste a adevărului, după tot adevărul revelat. Și cum trebuie să fii ca să încapă toate aceste lucruri în tine? Și cum trebuie să fii ca să fii perfect transparent? Frații mei, îmi mai îngădui 5 minute să vorbesc despre pâine. În centrul locului sfânt există o masă cu o conștiință perfect curată, cu un model vechi mort, cu un mod de viață după acel model mort, inexistent, nu are nicio influență asupra conștiinței acelea și acea conștiință nu face decât să primească în sine pâinile care sunt comunitate și conțin în ele un întreg proces al devenirii grâului în pâine. Și le înalță și le susține și le împiedică să cadă de pe masă și le ține în permanență, zi și noapte, în lumina sfeșnicului, în lumina vieții din pomul vieții, care este sfeșnicul, luminat zi și noapte de învățătura profeților și apostolilor. Zi și noapte, acolo masa devine loc comun pentru lumina sfeșnicului și pentru pâini. Și, dragii mei, noi suntem pâinile astăzi. Toate acele 12 pâini, Mântuitorul le-a adunat în sine și în Ioan 6 vedem o singură pâine. Și dacă ne ducem și în Corinteni, constatăm că suntem parte din El. Și rolul mesei era nu doar cel care am spus până acum, ci să le păstreze în unitate. Să nu se risipească. Temelia adevărului, masa este o temelie pentru pâini, în vederea adevărului sau a dragostei adevărului. Și pâinile acestea, ca să fie pâini, traversează un lung drum greu, anevoios. Gândiți-vă la grâu, cules, secerat, vânturat, dată deoparte pleava, decorticat în piuă, zdrobit, măcinat, ales cernut, ales tot ce este mai bun, trecut prin apă, apoi prin foc, amestecate, pus sare, tămâie și așa mai departe. Acesta este procesul. Și, frații mei, nu este ușor să stai în lumina sfeșnicului, dar nici nu este nicio șansă. Pentru că, dincolo de standardele din sfeșnic, dincolo de toate lucrurile care ne fac să punem mâna la cap și să spunem asta mai îmi trebuie acum, predica asta, dincolo de toate acestea, dacă nu stăm acolo, toată ascultarea noastră de Dumnezeu este ca și cum s-ar freca fier pe fier, se înfărbântă, iese ulei. Uleiul de acolo din sfeșnic iese fum, am vrut să zic. Uleiul din sfeșnic dă ungerea, dragostea de acolo te ajută să faci pasul ascultării și nu doar atât, ci ascultarea să capete calitate de dragoste, după tot adevărul, dragostea adevărului. Frații mei, Anticristul vine pentru cei ce resping dragostea adevărului. Înflorește în ființa umană, în greul care nu vrea să fie pâine, în greul care nu se expune luminii, în greul care nu știe să-și tragă dragostea de acolo, cea din afara lui, care trebuie să o adune în el. frații mei, sunt lucruri extraordinare și nu sunt cuvinte pentru a le exprima. Rugați-vă Duhului Sfânt ca evlavii fiecăruia dintre noi să dea conținut, să dea împlinire. Pentru că este o mare taină și locul unde se formează și obiectul evlavii și întruparea ei și felul în care se formează. Totul este o evlavie, o taină. Ne închinăm înaintea Domnului pentru lucrurile la care ne-a chemat. Și îndemnul este de a rămâne în ele, frații mei. Amin.